La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine ați venit la Pomul Vieții! Ne bucurăm să continuăm studiul nostru, studiul generațiilor, aici unde toate defectele miilor de ani pot fi îndepărtate prin frunzele pomului vieții. Dragi prieteni, ne-a bucurat foarte mult când am putut întâlni oameni extraordinari, precum au fost cei din generația lui David. Nu vorbim de două sau trei personalități care au fost remarcabile și care au fost locomotiva acestora, dar vorbim de un popor întreg. Oameni care au fost toți o inimă și un suflet și care au realizat lucruri formidabile, fiindcă asta dorim. Ce anume contribuie la formarea unei generații bune? Dar astăzi vom continua și cu alte aspecte. Pe lângă generații formidabile, cele mai multe generații au fost slabe. Și am avut generații extrem de nefericite, precum a fost generația Exodului, care a trebuit să se învârtă în deșert până când au murit toți în deșert. Acestea au fost partea cea mai de jos. Între partea cea mai de jos și partea cea mai de sus, avem majoritatea generațiilor care au anumite părți bune și care au anumite coborâșuri. Le-am numit pe aceste generații generații frânte. Astăzi vom încerca să discutăm despre două din aceste generații frânte și vom încerca să înțelegem ce anume contribuie la această sinusoidă, la această oscilare, când bine, când rău. Vedeți, noi oamenii avem parte de două lucruri de bază în viața noastră. Avem parte de ereditatea primită de la părinții noștri și această ereditate este foarte clar prezentată de Biblie. Avem parte de natura divină primită de la Dumnezeu, de asemenea, care nu ne este impusă, nu ne este băgată pe gât, ci este o posibilitate enormă pe care fiecare o putem folosi, o putem primi prin pocăință, prin botez, prin nașterea din nou, sau o putem respinge. Și acum, întrebarea este ce moștenim de la părinți și ce moștenim de la Dumnezeu? Biblia ne spune, încă din porunca a doua, că voi pedepsi nelegiuirea părinților în copii până la a doua și a treia generație și mă voi îndura de cei care ascultă cuvântul meu până la a mia generație. Interesant! Deci observăm că moștenirea genetică merge cu efectul ei până la nepoți și foarte rar la strănepoți, așa încât noi putem să observăm și să spunem copilul acesta seamănă cu tatăl lui în privința respectivă și cu mama lui în cealaltă privință. Dar are foarte multe de la bunicul sau de la bunica din partea unuia sau altuia dintre părinți. Aceste trăsături care pot fi fizice, dar de multe ori sunt de natură spiritual-morală, exemplu, înclinația spre băutură și spre patim nepermise, înclinația spre orgoliu, eu sunt din neamul cu tare și nu vreau să mă calce nimeni în picioare, înclinații spre religiozitate sau lipsă de religiozitate, toate acestea le moștenim, vrând sau nevrând. Suntem vinovați? Nu suntem vinovați. Ne acuză Dumnezeu de moștenirea genetică, ne o impune, există un păcat strămoșesc? Nu există. De ce nu există? Pentru că avem un lucru foarte important. Deci nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea voastră. Ce interesant! Dumnezeu are un înger deasupra fiecăruia dintre noi, care ne urmărește și știe, eu pot să duc 50 de kilograme în spinare și lasă să mi se pună 40, 45, 48, 50. Când cineva vrea să mai pună încă 10 kilograme, îl oprește, stop. omul acesta poate duce 50, nu-i vei pune 60, oprește-te. Îngerul lui Dumnezeu veghează ca eu și dumneavoastră să nu fim încercați, ispitiți peste puterea noastră. Ce minunat har divin, ce minunat, așa că niciunul dintre noi nu putem să ne scuzăm. Știți, eu am venit dintr-o familie de, n-am avut nimic de învățat de acolo, eu am moștenit aceste lucruri urâte, eu sunt dintr-o țară săracă, așa că îngăduiți-mă. Așa încercăm noi, dar nu este așa, pentru că e un Dumnezeu care fiecăruia dintre noi ne-a pus acolo un automat care nu permite mai mult decât putem noi. În al doilea rând, vine moștenirea divină și mă voi îndura până la al miilea neam a celor care mă iubesc pe mine. Frații mei, dacă dumneavoastră l-ați ales ca tată de bază pe Abraham, părintele credincioșilor, și spuneți, vreau să aparțin și eu tribului celor credincioși al lui Abraham. Dacă l-ați ales ca tată pe David, omul luptător pentru adevăr, vreau să lupt și eu pentru credință, vreau să fac ceva pentru construcția Domnului. Și David este un alt părinte al dumneavoastră. Dacă dumneavoastră l-ați ales pe Iisus Hristos ca să fie prietenul dumneavoastră și să spuneți că eu nu mai vreau să trăiesc, dar Hristos vreau să trăiască în mine, atunci calculați, de la dumneavoastră până la Hristos, până la David și până la Abraham, n-au trecut 1000 de generații. Poate 100 și ceva până la Abraham. N-au trecut. Deci însemnează că dumneavoastră și cu mine încă beneficiem de binecuvântarea care i-a dat-o Dumnezeu lui Abraham, i-a dat-o lui David și binecuvântarea care vine din acceptarea lui Iisus Hristos. Iată deci că pe lângă moștenirea aceea genetică rea, dumneavoastră și cu mine moștenim și lucruri bune. De aceea ne punem întrebarea, Domnule, copilul acesta care are niște părinți de nimic, absolut de nimic, bețivi amândoi, cum devine la biserică și îi place? Am avut cazul unui copil de 13 ani care plângea în biserică că el vrea să fie botezat și oamenii nu doreau să-l primească. Plângea. De unde avea acest lucru? De la strămoșii lui, David, Abraham, Isaac, Iacob și alții. Pentru că Dumnezeu până la al miilea neam de oameni se îndură de cei care îl iubesc pe el. Dacă o singură scânteie va apare în sufletul tău, vreau să fiu bun, vreau să iubesc, vreau să cred în Dumnezeu, această scânteie va face ca toate binecuvântările promise de Dumnezeu poporului său să fie și peste tine. Așa că niciunul dintre noi nu ne putem plânge că moștenim numai lucruri rele, pentru că noi moștenim și lucruri bune, în al doilea rând, pentru că avem un înger care veghează ca să nu se depășească puterea noastră de a rezista ispitei. Bun, aceasta a fost partea de teorie. Și acum, ce putem spune despre o generație frântă? Vreau să vă ofer un exemplu. Primul exemplu îl avem în Cartea Judecătorilor. E foarte interesant. Toată generația aceea a fost adăugată părinților săi care? Generația de aur a lui Iosua, cuceritorii Canaanului. Și s-a ridicat după ei o altă generație care nu cunoștea pe Domnul și nici lucrările pe care le făcuse el pentru Israel. Și fiii lui Israel au făcut rău în ochii Domnului și au slujit Baalilor, au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din Egipt și au umblat după alți dumnezei. Frații mei, dumneavoastră, ați ascultat vreo prezentare, vreo poveste, vreo istorioară de la bunicii dumneavoastră? Din cei 4 bunici care i-ați avut, 2 de la tată și 2 de la mamă, ați ascultat vreo povestioară? Dacă printr-o nefericire nu i-ați avut sau nu ați prins ca să vă povestească, ați ascultat de la vreun bătrân din apropiere sau din biserică sau din altă parte, povestiri despre cum a fost în al doilea război mondial, cum a fost cu colectivizarea, cum a fost cu revoluția, cum a fost cu... Ați ascultat astfel de povești? V-a interesat să auziți ce s-a întâmplat în trecut? Eu am fost interesat. De la bunicii mei am ascultat istorisiri din primul război mondial. De la părinții mei și generația părinților mei am ascultat povestiri din al doilea război mondial. Și imediat de după. Și mi s-au imprimat în minte. Întrebarea mea este, a doua generație, după intrarea în Canaan, n-au ascultat prezentările părinților lor? Nu pot imagina că nu. Pentru că au avut niște părinți extraordinari. Și toată generația aceea a bătrânilor lui Iosua spune că a păstrat nivelul înalt al poporului. Au fost credincioși Domnului cât a trăit acea generație. Deci a fost o generație cu o influență puternică. Deci, elementul de transmitere de informații a existat. Elementul educației a existat. Atunci, de ce a doua generație după Iosua schimbă complet direcția și devine o generație rea? De ce? Pentru că există pericolul să trăiești din acumulările bătrânilor, să trăiești din rezerve. Ei au cucerit, au avut lucruri care le-au adunat, ei au făcut casa, ei au primit pământul, l-au lucrat și eu am primit totul de-a gata. Pământul este desțelenit și doar trebuie să-l cultiv, casa este construită, trebuie doar să o întrețin, poveștile sunt frumoase și le repet și eu nepoților mei. Ei au fost doar consumatori și nu au mai realizat ceva. În momentul în care o generație nu continuă lupta, nu continuă înaintarea, nu este interesată să facă un pas înainte, generația aceea va face doi pași înapoi. Așa că, frații mei, nu trăiți din acumulările înaintașilor, fie că sunt materiale, fie că sunt de ordin intelectual și spiritual. Voi înși vă trebuie să produceți ceva. Fiți luptători, fiți căutători, fiți oameni care insistă. Dar ce-au făcut a doua generație, dacă aveau de toate? Să vă spun eu. În termenii de astăzi au fost oameni de cultură. Au adunat obiectele de artă ale cananiților. Au adunat tot ce a fost, pentru că este un foarte bun câștig să te ocupi cu antichități, să vinzi lucruri de cultură. Și dă și bine dacă ai în casa ta câteva din astfel de obiecte. Le-au adunat pe toate obiectele de cultură cananite. Așa le-au numit în prima generație. Dar puțin câte puțin, obiectele de cultură au devenit idoli. Și cultura a devenit idolatrie, cultura lor. Pentru că în loc să le mai privească doar ca bibelouri, le-au folosit ca act de închinare. Și aceasta a făcut ca generațiile care au urmat să aibă acest traseu. Idolatrie, robie, pocăință și eliberare. Și ciclul acesta se repetă de 6 ori. Se pocăiesc datorită necazului. Se pocăiesc pentru că nu mai au de mâncare, pentru că vin filistenii, cananiții și alții și le ia tot ce au. Se pocăiesc din conjunctură, dar nu din convingere. Și Dumnezeu, care este bun, îi iartă, îi eliberează. Și însă ciclul acesta care se tot repetă și nimeni n-a avut curajul să-l stopeze, stai, până când ne învârtim în acest cerc vicios, se termină cel mai trist. Centrul lor spiritual, sanctuarul de la Silo, este desfințat, chivotul le este luat și dus în robie și nu mai rămân cu nici o instituție. Dacă nu te vei lupta tu însuți pentru niște valori și dacă nu ai puterea să faci o pocăință reală și nu doar de conjunctură, vei ajunge ca ei. Tristă situație. O generație frântă. Nu este întru totul păcătoasă, ci ca un copac rupt de furtună, mai are câteva crenguțe, mai are puțină sevă în rădăcină, dar nu mai are coroană. Vrei să fii un astfel de om? Nu. Eu vreau să fiu ca un pom sădit lângă izvor de apă, care își dă rodul la vreme potrivită, pentru că de aceea m-am oprit sub pomul vieții. Vreau să fii și tu aici. A doua generație frântă, pe care vreau să o prezint în câteva minute, este generația lui Ioas. Mai întâi vreau să citim câteva versete din capitolul 24 din a doua cronici. Ioas era în vârstă de 7 ani când a început să împărătească și a împărățit 40 de ani la Ierusalim. Ioas a făcut ce era drept în ochii Domnului în toate zilele preotului Jehoiada. Deci, ce fel de împărat a fost? Un împărat bun. Cât timp a fost bun? Cât a trăit marele preot Jehoiada? Ce s-a întâmplat după moartea preotului? Și Jehoiada a ajuns bătrân și sătul de zile și a murit la vârsta de 130 de ani. A fost înmormântat și după moartea lui Jehoiada, căpetenele lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și a părăsit casa Domnului, Dumnezeului său. Domnul a trimis profeți printre ei ca să-i întoarcă la el și a mărturisit împotriva lor, dar nu și-au plecat urechea. Și Duhul Domnului a venit peste Zaharia, fiul preotului Jehoiada. El s-a ridicat în picioare, mai sus de popor și le-a zis, așa zice Domnul, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți reuși, pentru că l-ați părăsit pe Domnul și el vă va părăsi. Și au uneltit împotriva lui, l-au lovit cu pietre, după porunca împăratului, în curtea casei Domnului. Și când murea, Zaharia a zis, să vadă Domnul și să judece. Aha. E foarte trist când pleci de la bine spre rău. Ioas este un copil nefericit. A avut un tată și o bunică în cea mai de jos idolatrie, Ahazia și Atalia. Zestea lui genetică nu a fost bună. Era un copil care trebuia să fie ucis. Și a fost salvat de mătușa lui, dus în templu și primii 6-7 ani din copilăria sa a fost un copil ca la închisoare. Nu a putut să alerge pe stradă, pe poiană, să se joace cu toți copiii. Trebuia să fie acolo închis, să nu-l vadă nimeni, să nu-l știe nimeni, pentru că asupra lui era o sentință de moarte. Așa că n-a avut o copilărie fericită în primii ani. A fost un copil care a avut, în schimb, o educație bună. Deci putem spune o zestre genetică slabă, dar o educație excelentă din partea marelui preot Jehoiada. Copilul acesta, folosind educația bună, a fost un bărbat bun. A reparat templu, a vegheat la bunul mers al poporului și el și generația lui au fost pe o poziție bună cât timp a trăit Jehoiada. După ce a murit Jehoiada, împăratul Ioas, acum un om matur, se întoarce cu 180 de grade și cât a fost de bun până acum, atât de rău va deveni mai departe. De ce? Pentru că s-a lăsat influențat de conducătorii poporului. Care este slăbiciunea lui? Lipsa de personalitate. Nu are coloană vertebrală. Om care poate să fie foarte repede întors de pe o față pe alta. Ceea ce observăm, lucrul acesta nu era specific doar lui, pentru că nu vorbim de o personalitate, ci vorbim de o generație, ci era specific tuturor evreilor din timpul acela. Oamenii de atunci, în general conducătorii de atunci, l-au ascultat pe Jehoiada, fie din respect, în primul rând, o mare personalitate, un om extraordinar și cultură, și morală, și religie, l-au ascultat, dar nu erau de acord. Nu și-au însușit principiile. Atunci când asculți de cineva, dar nu ești întru totul de acord, atunci când aceste lucruri nu pătrund la inimă, ci pătrund doar în față, așa cum văd eu pe foarte multe femei, vin în mod normal pe stradă și când au ajuns la poarta bisericii, scot baticul și îl pun pe cap, își mai trag puțin hainele și acum intrăm în biserică. În biserică arăți într-un fel și pe stradă arăți altfel. Așa era generația lui Jehoiada. În fața marelui preot arătau că sunt niște închinători, niște sfinți, dar în realitate ei erau altfel de oameni. Regele se lasă influențat de aceștia și trec de la închinarea lui Dumnezeu la o închinare amestecată. Păstrează și templu, se duc și la templu, dar se duc și în alte părți. Ascultă o muzică, dar ascultă și pe cealaltă. Folosesc și lucruri bune, dar folosesc și lucruri rele. Unor astfel de oameni, marele profet Elie spune așa, până când veți sta când pe un picior, când pe altul. Adică șchiopătați de amândouă picioare. Când pe unul, când pe altul. Până când? Acestea sunt generațiile frânte. Nu au poziție. Nu au coloană vertebrală. Dragii mei, chiar dacă aveți o mulțime de lucruri bune, chiar dacă sunteți fericiți că aveți o credință, mergeți la o biserică, vă împărtășiți, nu-i destul. Dumneavoastră trebuie să vă format propria dumneavoastră părere. Știu în cine am crezut, spunea Pavel. Trebuie să aveți credința întemeiată pe documentele dumneavoastră. Nu să fiți mutați de la o grupă la alta, de la o adunare la alta, după cum vi se pare că ar fi mai frumos sau mai interesant. Dacă nu veți avea o poziție clară, nu veți putea forma generația de aur care va intra în cer. Veți fi o generație frântă, o generație foarte de plâns, despre care Domnul Hristos spunea, mai bine să fii rece decât să fii căldicel. Îmi doresc din tot sufletul ca studiul acesta al generațiilor să ne ajute la aceasta. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, la Ioas avem în discuție două probleme importante. Moștenirea genetică și educația. O moștenire genetică foarte slabă, foarte proastă, dar cu o educație bună poate să realizeze ceva. O educație bună, dar fără o moștenire genetică divină, fără natura lui Hristos, iarăși nu poate să facă mai nimic. Pentru că citatul foarte clasic din Calea către Hristos spune, educația, cultura, exercitarea voinței, sforțările omenești, își dau sfera lor. Realizează ceva din punct de vedere omenesc, dar din punct de vedere spiritual nu pot face nimic. Apostolul Petru spunea în a doua Petru 1, versetul 3-4, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ca prin cunoașterea acestora să ajungem părtași la natură divină. Atunci când educația este bună și primim această părtășie, adică moștenire divină, care însemnează evlavie, dragoste, bucuria de a cânta, aceasta ridică și formează o generație bună. V-aș dori să aveți personalitatea, să nu vă lăsați duși și influențați de unul sau de altul, să aveți propria dumneavoastră părere bazată pe Biblie și întărită prin nașterea din nou, prin moștenirea genetică primită de la Iisus Hristos. Atunci veți putea să rămâneți în picioare în orice furtună care se abate în lumea aceasta. Vă doresc aceasta, pentru că numai acești oameni se vor întâlni sub pomul vieții. Aștept să ne vedem acolo. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Thank you.